إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد leo inshallah tunaendelea na tutaanza hadithi ya 11 kwa sijakosea. Kwa kuwa Imamusi hadithi ya mwisho ilikuwa ni hadithi ya 10, ni hivyo sindio? Ile hadithi ya ash-shafaqu al-humratu. Hadithi ya 11, an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-fajru fajrani fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salatu wa fajrun tahrumu fihi as-salatu ay salatu as-subhi wa yahilla fihi at-ta'am. Rawahu Ibn Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu. Hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-fajru fajrani. Al-fajiri inagawanyika mara mbili. Al-fajiri iko al-fajiri mbili. Kuna sampuli mbili za alfajiri. Ya kwanza fajrun ni ile alfajiri yuharimu at-taama, ambayo ule wakati unapofika wa alfajiri hiyo, basi huwa ni haramu hiyo alfajiri, ani ule wakati wake unaharamisha mtu kula. Watahillu fihi as-salatu, na inakuwa ni halali sala kuswaliwa wakati huo unapofika alfajiri. Makusudio ya chakula hapa ambacho kinaharamishwa na wakati huo ni chakula cha dako, kwa kuwa sasa wakati wake huwa ushamalizika, kwa hivyo ni haramu kula. Watahillu fihi salatu, na inakuwa ni halali kuswali hapa. Sala inayokusudiwa ni sala ya alfajiri, ili ya faradhi. Kwa hivyo hiyo niitwa fajrun sadiq. Fajrun sadiqun, kwa sababu ni alfajiri ambayo huwa sana wakati wa kuswali swala ya subhi, na huwa ni wakati wa kuasa, wakati wa daku ushamalizika. Kwa hivyo inaitwa fajrun sadiqun. Wa fajrun, na alfajiri ya aina pili, fajrun tahrumu fihi sala, ni alfajiri ambayo huwa swala ni haramu wakati huu alfajiri kuiswali. Kwa nini ni haramu? Ni kwa sababu ya kuwa wakati wake bado haujafika. Naam, wakati wake bado haujafika. Kwa kuwa inakuwa ni wakati wa kabla ya wakati wa asubuhi kufika. Ai salatu subhi, yani manake swala ya asubuhi inakuwa ni haramu kuswali wakati huo. Wa yahilla fihi at-ta'amu, lakini sasa wakati huo inakuwa ni halali kula. Na chakula ambacho kinakusudiwa hapa ni chakula cha daku, kwa kuwa sasa inakuwa ni halali mtu kula daku wakati huo, kwa sababu ndio wakati wake. Lakini inakuwa ni haramu mtu kuswali, kwa sababu wakati wake bado hujafika swala ya alfajiri. Hadithi ni sahihi. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo yazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, inazungumzia wakati wa swala ya alfajiri, na jambo la pili, hadithi hii yazungumzia wakati wa daku, wakati wa chakula cha daku. Na hadithi inamaanisha kuwa wakati wa swala ya alfajiri unapofika, huo ndio mwisho wa wakati wa daku, kwa hivyo haifai kula daku wakati huo. Na wakati wa daku unapokuwa bado upo, wakati huo inakuwa pia wakati wa alfajiri bado hujaingia, kwa hivyo ni haramu kuswali alfajiri. Kwa hivyo hizi nyakati mbili ni nyakati ambazo zapishana. huu wakati ukiwa umeingia, huu bado hujaingia, na huu mwingine ukiingia, huu ushatoka, hazikutani. Lakini sasa haijabainisha hadithi hii ili tuweze kubainikiwa kuwa huu wakati tutaujuaje, ya kuwa sasa ndio wakati wa daku, na tutaujuaje huu wakati mwingine kuwa ndio wakati wa swala ya alfajiri. Kwa hayo yamebainisha kwa hii riwaya iliyopokewa na Al-Hakim, walilhakim min hadithi Jabirin nahuhu, yani Imamu Al-Hakim apokea hadithi, lakini hadithi hiyo impokewa na sahaba Jabir, mfano wa hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas. Wazada, lakini Imamu Al-Hakim kwenye hadithi yake Jabir akazidisha maneno mengine, akasemaje, filladhi yuharrimu ta'ama, kwa ile alfajiri ambayo inaharamisha chakula cha daku, kwa kuwa sasa ni wakati wa kuswali asubuhi. Tutaujuaje wakati huu? Anasema innahu, tafadhali, akasema innahu yadhhabu mustatilan fil ufuqi, naam, yani ule weupe huwa unatapakaa na kutanda na kuenea, yani unasambaa yale maeneo ambayo huwa jua lachomoza katika pembezoni hizo. Kwa hivyo tunapoona kuwa ule weupe umeenea katika sehemu hiyo ambapo ndio wakati sehemu jua uchomoza, hasa tunajua kuwa ni wakati wa nini, wa kuswaliwa swala ya asubuhi, na wakati huo tunajua kuwa ni wakati wa kuwa daku, wakati wake umemalizika. Wa fil akhiri, na ile alfajiri nyingine ambayo huwa swala ya asubuhi haijafika wakati wake, swala ya asubuhi wakati wake haujafika, lakini wakati huu inakuwa ni wakati wa daku, ni tawajuaje wakati huu? Anasema innahu kadhanabi asirhan, innahu kadhanabi asirhan, huwa ule weupe ni weupe mdogo tu, mfano wa mkia wa mbwa mwitu, yani yale mawingu meupe ambayo tutayaona yakiwa yako sehemu hizi za mashariki. Tukiona kuwa ni mawingu madogo tu sehemu kidogo, unaweza kufananisha udogo wake na mkia wa nini, wa mbwa mwitu, basi unajua kuwa wakati huu ni wakati wa daku, si nini, si wakati wa alfajiri. Lakini wakati wa alfajiri yale mawingu huwa yanashikana kisha yanatanda, yanakuwa ni mengi, ule weupe unakuwa ni mwingi kabisa. Sasa utapata hapo unajua kuwa ni wakati wa asubuhi. Lakini ikiwa ni sehemu kidogo tu ambayo ni mfano wa mkia wa mbwa mwitu, basi inakuwa hiyo haiathiri. Mayustafadu min alhadith, yale ambayo tunafaidika nayo kwenye hadithi hii, kwanza kabisa, innal fajra fajrani, kwa kuwa alfajiri ni mbili. Al-awwalu minhuma, moja katika hizo alfajiri mbili, alfajru alkadhibu, ni ile alfajiri ambayo ni ya uongo. Wathani as-sadiqu, na ya pili huwa ni alfajiri ya ukweli. Wahkamuhuma mukhtalifa, na hukumu zake tunaona kuwa ziko tofauti. Wasifatuhuma mukhtalifa, na sifa zake pia ni tofauti. Sifa za alfajiri ya kwanza ambayo ndio alfajiri ya uongo, na alfajiri ya pili ambayo ni alfajiri ya ukweli, sifa zake ni tofauti, kama tulivyoeleza hivi punde, ya kuwa huwa ile weupe wake ni mdogo, na ile nyingine ya pili huwa weupe wake ni mwingi. Sifatul awwal minhuma ay yadhhaba mustatilan fil ufuqi wa nahu kadhanabi adh-dhibi min haythu imtidadihi, ile sifa ya alfajiri ya kwanza ni kuwa ule weupe unaenda unatanda, lakini sehemu kidogo tu katika yale mawingu, yani ule upande wa kuchomoza kwa jua katika ile anga, kiasi cha kuwa unaweza kufananisha ule weupe urefu wake na mkia wa mbwa mwitu. Na sifa ya alfajiri ya pili, anahu mu'taridun fil ufuqi, ya kuwa yale ule weupe huwa unatanda kabisa katika maeneo hayo. wa anna launahu abyadun nasi'u albayadh, na kuwa rangi yake huwa ni rangi ambayo ni nyeupe kabisa. Kwa hivyo ule weupe wa kwanza na weupe wa pili pia tofauti ipo, licha kuwa mwanzo ukiona unaona kuna kama weupe fulani si mwingi, lakini ule weupe wa kwanza pia huwa ni weupe lakini umechanganyika kwa mbali na kama rangi ya yellow hivi. Ah, si rangi ya yellow, azrak. Azrak manake ni rangi ya manjano, rangi ya manjano. Ana ukiona hivi unaweza kadhani kuwa ani inaelekea ni kama leisa manjano, blue blue, kama blue alafu na white, blue na white hivyo. Azrak manake ni blue, akhdar ndio green na asfar ndio yellow. Kwa hiyo hapa rangi yake ni kama azrak alafu na abyad zimechanganyika. Kwa hivyo utapata hiyo, ndio utajua ni kama rangi ya mawingu. Unajua mawingu kawaida huwa yakiwa hakuna mawingu ya mvua, yale asili yake huwa unapata kuwa ni ya blue, ile sky. Sasa unapata kuwa pale unapata kuwa ni blue lakini ni kama white white, na ule white ile ime haijaenea sehemu kidogo tu. Sasa pale unajua kuwa hapo ni bado wakati wa daku. Lakini sasa ule weupe unapoonekana weupe ambao ni weupe uliokolea ambao hujachanganyika na blue, weupe uliokolea kabisa alafu umetanda, basi unajua kuwa hapo ni alfajiri ya wakati wa kuswali swala ya alfajiri. Kwa hiyo itakuwa hadithi imeeleweka. Hadithi ya 12. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. عمل بورا زيدي ني صلاة كسوليوة منذ وقت وكي نعفى صلاة إنه كسوليوة ni swala hizi za faradhi: asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha, ziswaliwe kisha uiswali kwa wakati wake wa mwanzo, kama tulivyoeleza mwanzo wa mlango huu ya kuwa sala ina wakati wake wa mwanzo na kila sala ina wakati wake wa mwisho. Lakini sasa kwa mujibu wa hadithi hii, bora zaidi ni kuiswali swala mwanzo wake, isipokuwa swala ya isha. Hiyo ndio swala ambayo ni bora zaidi icheleweshwe, kuiswaliwe mwisho wa nini, mwisho mwisho wakati wake bora zaidi. Isipokuwa kwa sababu ya dhiki, ndio Mtume akasema fadhali swali tu kama kawaida mwanzo. Lakini kama si dhiki hiyo ya kuwa watu watachelewa, na kule kuchelewa watapata dhiki kwa sababu ya kuwa mchana wamekuwa katika ile hangaika ya hapa na pale, sasa tena kisha usiku umefika tena wasiswali, waambie ngojeni. Sasa ile dhiki ndio ikawa Mtume akasema ule uzito uondoke, kwa hivyo iswali tu mwanzo wake. Lakini lau kama itacheleweshwa inakuwa ni bora zaidi swala isha. Na swala nyingine ni swala ya dhuhuri, pia ni bora zaidi kuichelewesha wakati wa jua kali kama kuna joto. Kwa hadithi ambayo tumepita tukaisoma, Mtume akasema abridu bisala, ehe, manake ni kuwa tuiswali swala hii ya dhuhuri wakati wa kuwa sasa joto limeanza kupungua, baridi imeanza kuingia. Rawahu Tirmidhi wal Hakim wa sahahahu wasluhu fi sahihaini. Kwa hadithi asili yake ni katika sahihi mbili. Kwa tumesema hapa aliposema afdalul a'mali, amali bora zaidi katika amali zote, as-salatu ni sala, na tukasema almuradu bis-salati huna bimaana as-salawatul mafruḍa, ni swala zile za faradhi ambazo huwa tunaziswali kwa siku mara tano. Kwa swala hizo bora zaidi ni as-salatu fi awwali waqtiha, ni kuziswali swala hizo mwanzo wa wakati wake. Kwa hapa takuwa tuzumzi swala zipi? Swala za sunna. Takuwa tuzumzi swala za sunna apana, bali takuwa tunazumzia swala za nini? Za farabi. Kwa sababu swala za sunna, mfano kama tahajjud, pia huwa ni bora zaidi kicheleweshwa kuliko kufanyaje kuswaliwa mapema. Isipokuwa sasa lakini ni ruhusa, unaweza kuiswali mapema, unaweza kuiswali ukichelewa, unaweza kuiswali wakati ule unataka, lakini yule atakayechelewesha na iswali kwa wakati wa mwisho mwisho, basi huyo ana fadhila kuliko yule atakayeswali mwanzo. Lakini sisi lengo letu hapa katika hadithi hii ni swala za faradhi. Kwa hivyo ina maana kuwa katika kazi zote ambazo mwanadamu huzifanya, kazi hizo, kazi ambayo akifanya inakuwa ni bora sana kwake mbele Allah ni kuswali. Hiyo ndio maana yake. Na pili, hiyo swala hiyo ni swala ya faradhi. Na tatu, swala hii ya faradhi uiswali mwanzo wakati wake. Mwanzo wakati wake. Kwa hivyo ndio sababu utapata hata Muislamu akiwa anafanya kazi nyingine ambayo si kazi ya nini, ya kuswali, ikiwa na kazi yake ya binafsi anayoifanya, hata kama ni kazi ambayo inafungamana na ibada, lakini sasa wakati wa swali ukafika, kwa sababu ya kuwa ndio amali bora zaidi, huwa analazimishwa aache kazi hiyo. Tukaona kuwa mtu akiwa anatufu kisha ikakimiwa swala, huwa anaacha kutufu hata kama hajakamilisha, licha kuwa nini, tawafu pia ni ibada. Kwa nini aache, na hii ni ibada, na kisha anaenda kufanya ibada nyingine asimalizie hii? Ni kwa sababu ile sasa ni bora kuliko hii. Na ndio hivyo pia akiwa katika sa'i baina Safa na Marwa, ikakimiwa anaacha sa'i, anaenda kufanyaje? Kuswali. Kwa nini aache kufanya sa'i na ibada, na hii pia ni ibada? Ni kwa sababu hii ni bora zaidi, licha kuwa zote ni za faradhi. Inawezekana anafanya sa'i ya faradhi na pia anafanya tawafu ya faradhi, lakini kwa kuwa licha kuwa hii ni ibada ya faradhi na hii ni ibada ya faradhi, lakini sasa hii inakuwa ni bora kuliko hii. Kwa hivyo ataiacha hii, aisimamishe kwanza, amalize hii, kisha ndio baadaye tunarejea kwa hiyo. Na ndio hivyo hivyo pia tukasema faradhi, ndio sababu Mtume akasema ya kuwa idha uqimatis sala fala salata ila almaktuba. Swala faradhi kimiwa, hamna swala nyingine ya sunna inaruhusiwa kuswaliwa isipokuwa swala faradhi. Kwa hivyo hata kama ulikuwa kwenye sunna, lakini kwa vile swala imekimiwa faradhi, inakubidi uache uiswali na ile uachane nayo ya sunna ile. Na ndio sababu hata tukapata Allah anasema siku ya Ijumaa ya kuwa idha nudiya lis-salati min yawmil jumaa fas'u ila dhikrillahi wa dharul bai. Manake ikiadhiniwa ile adhana ya Ijumaa, ni ikawa ndo adhana ya kuwajulisha watu ya kuwa sasa wakati wa Ijumaa umefika na khutba tayari inaanza kutolewa, basi Allah anasema harakisheni mwende katika kusikiza hayo mawaidha na kuswali, kisha wadharul bay'a, na acheni kabisa biashara. Kwa hiyo mwache mpaka lini? Mpaka mmalize kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndo afdhalul a'mal. Hiyo ndo afdhalu al-a'mal. Kufundu sababu na yacha amali hiyo. Sasa ndo sababu utapata kuwa yatakiwa Muislamu ajitahidi sana asipitwe na swala. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa swala hutangulizwa kuliko amali zingine zote. Na tunajua katika Uislamu hakuna amali ambayo inatangulia swala isipokuwa imani peke yake. Katika nguzo za Kiislamu swala ni namba ya pili baada ya nini? Shahadataini. Naam. Kwa hivyo hadithi hii yaonesha utukufu na ubora wa swala tano hizi za faradhi, na pia yazungumzia kuhusu umuhimu wa kutilia umuhimu sana swala hizi, kisha na wakishe kuwa umeitekeleza ama umeiswali swala hiyo kwa mwanzo wakati wake isipokuwa zile ambazo tumesema. Naam. Hadithi ya 13. Wa an abi mahdhurata radiyallahu anhu hadithi mpokewa na sahaba anaitwa Abi Mahdhura radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala sallallahu alayhi wa sallam ansema awwalu alwaqti unaposwali swala hizi faradhi na kisha ukaiswali mwanzo wakati wake ridwanullahi wewe unapata radhi za Allah ndio wakati ambao Allah huwa anampa radhi zake mwenye kuswali swala hiyo kwa mwanzo wakati wa ausatuhu na atakaiswali katikati wakati huo ani ukaiswali swala hiyo lakini katikati wakati wake rahmatullahi utapata rehma za Allah utapata rehma ya Allah wa akhiruhu na ikiwa utaiswali mwisho wakati wake afuullahi utapata msamaha wa Allah tapata msamaha wa Allah kharajahu ad-Dharqutni bisanadin dha'ifin jiddan Imam ad-Dharqutni amepokea hadithi lakini kwa isnadi ambayo ni dhaifu sana kwa ni hadithi ambayo haifai kutegemeka ingawa ni hadithi ambayo inachukuliwa kama fi babi targhib ani hadithi ambayo inahamasisha Waislamu na kuwapa motisha kwa kutekeleza ibada hiyo ya swala mwanzo wakati wake. Kwa nini tuseme hivyo? Kwa sababu katika haya mambo matatu ambayo yametajwa kwenye hadithi hii, jambo bora zaidi ambalo Muislamu akilipata anakuwa amepata zaidi ya kila kitu katika haya mambo matatu ni kupata radhi za Allah. Ni kupata radhi za nani? Za Allah. Kwa radhi huwa ni zaidi kuliko rahma. Na rahma ni zaidi kuliko msamaha. Kwa kama vilivyotajwa hapa manake vinaenda kwa stage hizo. Kwa mwanzo kabisa juu kabisa ni radhi za Allah. Kisha inafuatia ni rahma za Allah. Kisha mwisho inafuatia kwa chini ni msamaha Allah afuullahi kwa vina maana kwa maana hiyo hata kama hadithi hii ingetumika ningekuwa ni sahihi ingekuwa saa mtu hafai kusema kwa madamu hata nikiswali mwisho ndapata msamaha wa Allah kwa hivyo haina shida la shida ipo kwa nini kwa sababu utakuwa umekosa kile ambacho ni bora zaidi kuliko msamaha ambacho nini ni radhi za Allah ndio sababu ukitaka kujua kuwa radhi ni bora zaidi kuliko hata msamaha na kuliko rahma na ni kwa sababu tutakapo fufuliwa na Allah katujalia tuingie peponi mtume anasema watakapoingia watu wa peponi peponi Allah atawafanyia kila kitu alichoahidi atawapa kisha baada ya muda Allah atawauliza ya kuwa je kuna nyongeza mwahitajia ani kuna kitu ambacho muona kuwa angalau mna upungufu nacho kwa hivyo ni wapi niongeze watasema hatuoni kwa sababu kwanza ume tusamee madhambi yetu na ukatuokoa na moto na kisha baadaye umetungiza peponi na hiyo ni rehema yako kisha baadaye sasa umetufanya sisi tukawa tunapendeza na umetupa vitu ambavyo hatujawahi kufikiria kuwa tunaweza kupata vitu hivyo ndio tumepata sasa tuone kama kuna kitu kimbakia na hapo Allah sasa atatoa pazia ambayo ilikuwa pazia hiyo inawafanya mpaka wasimuone hasa watamuona wakishamuona Allah wataona kwa kumbe hakuna kitu ambacho walikuwa hawajawahi kukipata na kisha wasikie raha na kitu hicho kama kumuona Allah kwa Allah anikule kumuona kuna raha zaidi ya kitu chochote ambacho mtu anaweza akawa ana raha na kitu hicho. Na nyinyi mnajua kila kitu kina raha yake. Kila kitu kina raha yake. Ambayo raha hizo si rahisi kuieleza mtu ambaye hajaisikia akaielewa kwa raha hiyo kuwa inahisiwa vipi. Naelewa? Ani mtu ambaye hajawahi kula asali na hajawahi hata kuonja, utamwambia tu ni tamu, lakini ladha yake atajua ukweli wake akionja, ndio atajua kwa kumbe asali utamu wake ni huu na raha yake ni hii. Na pia hivyo hivyo ukienda kwa mchezo, mtu anasema kwa mchezo una raha na una utamu, lakini sasa mchezo huo hauwezi ukajua utamu wake na raha yake mpaka sasa kwanza wewe pia uweze kuucheza, utajua raha yake na utamu wake. Na michezo kwa aina nyingi ambazo zimehalalishwa katika Uislamu, na nyinyi mnajua watoto wadogo, mfano tuchukulie tu mfano mtu mdogo, vile huwa akiingia katika mchezo anasikia raha mpaka hata ukimwambia mambo mengine anaona sasa unamuudhi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa ameshasikia ile raha yake. Sasa akicheza alafu mwambie sasa fanya hivi, sasa twende tuswali, anasikia ni kabisa umemuondoa katika raha yake. Naelewa? Ama sasa fanya hivi, wakati umeisha sasa hivi usiku, sawa mchezo sasa umeisha mpaka tena kesho, anasikia ni vipi sasa tena, sababu hajui hata usiku umeingia baada ya kucheza. Lakini kwa nini tofauti sasa hiyo raha ambayo anaisikia huyo mtoto, ukimwambia hebu eleza mwenzako ambaye hajui raha ya mchezo na jeu kucheza, umwambie kwa mtu akicheza anasikia raha hivi hivi hivi, hawezi kueleza mpaka mwenzako akaelewa, mpaka kwanza yeye pia achukuliwe aende acheze, kisha wakati ule hasa ndio hasa tahisi anavyohisi anajua kwa sababu okay, kumbe huwa hii ndio raha ya mchezo. Naelewa? Sasa hivyo hivyo pia sisi sahihi hatuwezi tukaeleza na ikaeleweka ya kuwa raha ya kumuona Allah ni ipi, kwa sababu hatuwezi kuifananisha raha hiyo na chochote kingine ambacho hapo ulimwenguni tunacho. Naelewa? Mtu anaweza akawa na raha kwa kuangalia mazingira mazuri, uende mahala ambapo ni pazuri, labda kuna manyasi rangi ya kijani kibichi, kuna maua pale yanapendeza, kuna labda viti pale, kuna maua nyumba, kuna siji miti, kuna lakini sasa ukapendezwa, ama mtu akienda mahala ambapo bahari ama, lakini sasa uwezo ukasema kuwa ati hivyo vitu uvifananishe raha ambayo utaipata ukiona alafu na raha ambayo tunaiona utaipata kwa Allah, haifanani kabisa. Kama vile sifa za Allah zingine pia hazifanani na sifa ambazo tunazijua hapa ulimwenguni. Tunazijua nini hapa ulimwenguni? Kwa hiyo ndio ina maana kuwa sasa itakuwa ni hivyo. Kisha lakini sasa baada ya kuwa washajaliwa wanamuona Allah, wale ambao watajaliwa kuingia peponi na inshallah mizimu rejelee katika hao, hasa kisha tena Allah atauliza, je, niwazidishieni? Utashangaza tuzidishie zaidi hapo nini? Sasa ndio Allah atuambia ya kuwa nimeshawahalalishia radhi zangu na sitawakasirikia tena milele. Sasa itakuwa ndio mwisho kabisa ya kuwa sasa Allah atakuwa amewaridhia watu wa peponi na anawatangazia wazi kabisa kuwa sasa nyinyi mna radhi zangu na hakuna siku tena nitafanyaje nitawakasirikia. Hasa hapo ndio dalili ya kuonesha kuwa radhi za Allah ndio kitu cha thamani zaidi Muislamu akikipata, kwa sababu utapata kuwa hata sisi tunapowataja maswahaba huwa tunasema radhiallahu anhum, kwa kuombea radhi za Allah. Na hiyo ndio mwisho wa dua njema ambayo unaweza kumuombea swahaba, kwa kuonesha mapenzi yao kwake. Umeelewa? Sasa ndio sababu huwa tunaombea radhi za Allah wapate, na kisha pia Allah aliwaahidi radhi hizo kuwa tayari ashawapa aliposema radhiallahu, laqad radiyallahu anil mu'minina. Naam. Sasa kwa maana hiyo ni kuwa ni vizuri zaidi Muislamu aswali swala mwanzo wakati wake ili apate radhi za Allah, isipokuwa tu ya kuwa hadithi ni dhaifu, kwa hivyo hatuna uhakika kama mtume alisema hivyo. Lakini lao kama ingekuwa hadithi sahihi, ingekuwa ni kufanya bidii ili tupate radhi za Allah. Ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Walitirmidhi min hadith ibn Umar nahuhu duna al-awsat wa huwa dhaifun aidan. Na Imam Tirmidhi ampokea hadithi hii hii kama hii kabisa, ingawa hadithi hiyo impokewa na Ibn Umar na hii ambayo tumesema mwanzo impokewa na Abi Mahdhura, lakini hadithi iliyopokewa na Tirmidhi duna al-awsat, isipokuwa hayo maneno ya katikati ndio hayakusemwa, ambayo wa ausatuhu rahmatullahi, hiyo ikusemwa kwa vile maana kuwa imetaja awalu alwakti ridwanullahi kisha wa akhiruhu afuullahi peke yake, haikutaja ile ausat. Wa huwa dhaifun aidan, lakini hadithi hiyo iliyopokewa na Imam Tirmidhi pia ni hadithi dhaifu, kwa hivyo zote ni hadithi dhaifu. Kwa nini lakini iwe ni bora zaidi kwa Muislamu kuswali swala mwanzo wakati wake? Hiyo yaonesha nashat, yani unaochangamkia kitu, tofauti na unapoiswali mwisho, yaonesha kuwa wewe unaifanya tu bora umeifanya, lakini yani una uvivu ama unaondoa lawama, lakini ulikuwa hujaichangamkia hiyo swala, ama umechelesha kwa kuwa hauoni umuhimu wake. Yani kwa sababu leo kama ungeona umuhimu ungewaacha mambo mengine ambayo ulikuwa unafanya ili uweze kuifanya ile ambayo ni muhimu. Kwa ndo sababu yatakiwa Muislamu achangamkie na aoneshe uchangamfu wake kwa swala, ili ioneshe kweli alikuwa akisubiri kwa hamu na iswali. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo alikuwa akimpa raha sana ni swala, na hii ni dalili ya kuonesha mtu ni Muislamu na na imani. Ikiwa kweli utaingia kwenye swala na kisha usikie raha unaposwali, basi jua kuwa una imani, kwa sababu hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia Bilal, arihna biha arihna biha arihna biha ya Bilal, manake tupi raha na hiyo swala, tupi raha na hiyo swala, tupi raha na hiyo swala. Na hadithi nyingine Mtume akasema ya kuwa wajuilat qurratu aini fi salah, kwa hadithi ambayo imetaja mambo matatu. Mtume akasema hubbi balia fi dunyakum thalath, yani Allah amejalia mimi niwe mwenye kupenda katika hii dunia vitu vitatu, nimepewa mapenzi ya vitu vitatu hapa duniani. Kitu cha kwanza Mtume akasema ya kuwa napenda wanawake, Mtume anasema hivyo, na hii si aibu kwa Mtume kupenda wanawake, sababu unaweza kusema sasa hii Mtume anasema mambo gani haya, sasa hii Mtume alafu tena anapenda wanawake sasa hii, ambapo si aibu hiyo. Na ni kwa sababu Mtume akisema kuwa anapenda wanawake, si kwa kuwa ati anapenda tu kule kustarehe na wanawake, hajasema hivyo, isipokuwa anawapenda na kuwajali, naelewa, na kujua kuwa hao pia ni viumbe wa Allah na wanatakiwa wasikitikiwe na tuishi nao kwa wema. Unajua kawaida mwanadamu yeyote huwa anajijua na anajua kitu ambacho anacho, lakini sasa mara nyingi anajali nafsi yake na kujali vitu ambavyo ni vyake, lakini sasa kwa upande mwingine anaweza akawa hajali mwenzake na hajali jinsia nyingine. Hasa hapo ndo Mtume akasema kuwa yeye anapenda wanawake, na kupenda wanawake inaingia kwa maana yote ambayo unaweza kaitafsiri kwa maana ya kupenda, ingawa tumesema kupenda ambako inatakiwa tuweke kipaumbele ni kuwapendelea kheri. Ndio sababu Mtume hata akawa anahusia maswahaba katika wasia wake wa mwisho kabisa, akawaambia kuwa ani kaeni na wanawake kwa wema. Na kisha pia Mtume anapenda wanawake kwa kuwa alikuwa akioa, kwa hivyo ni kumaanisha kuwa ye pia anapenda nini, kuoa, kwa hivyo manake ni katika kupenda pia, jambo la kwanza hilo. Na hii ina maana kuwa yatakiwa vijana wasiwe wana ile tabia ya kusema kuwa eti mimi sipendi wanawake, kwa sababu ukisema mimi sipendi wanawake sawa, so ina maana kuwa haupendi kile ambacho Mtume alikuwa akipenda. Sema tu kuwa mimi sipendi ani kufanyaje madhambi, ambaye anatokamana na wanawake, kama kuangalia, hiyo ni makosa. Kama tulivyoambiwa inatakiwa mtu angalie chini, usiangalie wanawake wa matamanio, hiyo ni makosa. Na kisha pia yatakiwa mtu ahifadhi nini, uchi wake, tupi yake, asifanye zina na mkama hayo yote ambayo husababishwa na wanawake, kwa sababu wanawake ni fitna. Lakini kule kusema kwa mispendi wanawake, kwanza huo ni uongo, yani utakuwa unadanganya, kwa sababu ni maumbile. Allah anasema kuwa zuina linasi hubbu shahawati minan nisai, Allah ameumba wanadamu kisha akawapambia kupenda matamanio yanayotokamana na wanawake. Lakini sasa yawe ni mapenzi ya halali, kisha sawa wakati wake unapofika inavyotakiwa. Na si lazima itupende mwanamke ambaye unataka kumuoa, bali kupenda mwanamke unaweza kupenda mamako, unaweza kupenda dadako, nielewa hapo pia wanawake. Ni mapenzi pia, si lazima tiwe ni kati kupenda ni kupenda kwa sababu ya kuoa. Kwa hiyo ukisema kuwa napenda mamako utakuwa umependa mwanamke, ukisema napenda dadako pia utakuwa umependa mamako mwanamke, na ukipenda binti yako kama wewe umezaa pia unapenda mwanamke, ndivyo hivyo pia. Lakini kusema kuwa mimi kabisa mimi sipendi wanawake, yani hata usiniambie mambo hayo, hapo utakuwa unadanganya na ni makosa kudanganya.